እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለም ለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ጽድቂ ብእምነት ብዝብል ምስ ሓውና ያቆብ ፀሓየ ብምዃን ሓቢርና ምሳኻትኩም ክንፀኒሕ ኢና። ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ እናዓደምና ንዘለኩም ሕቶን ርእቶን ግን በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ዓለም ለኻ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ ቁፅሪ ሳዙን ፖስታና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ብቁፅሪ ስልክና 0911145105 ምልኣኩም ኣይትረስዑ እናበልኩ እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረና ሕፅር ዝበለ ፀሎት ቀዲምና ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ፣ ሕጂ ድማ ብዛዕባ ምድሓንካ ነመስግነካ። ስለቲ ዝገበርካልና ነገር ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይኹን። እሞ ሕጂ ከዓ ቃልካ ተምህረና ክትገልፀልና ንልምን ኣምላኸይ ከም ፍቓድካ ድማ ክነብር ስኻ ርዳእና ብጎይታ መድሓን ስርሶስም ኣሜን። ሕራይ ተመሊስና ኣለና ክቡራት ሰማዕትና፣ ናብቲ ሕቶታት ቀዲምና ቅድሚ ምእታውና ምድሓን ዝብል ቃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓፈሻዊ ቃል እዩ። ሓፈሻዊ ቃል እዩ። እዚ ቃል እዚ ሓፈሻዊ ቃል እኳ ተኾነ ኣብ ውሽጡ ዝሓዘሎም ቃላት ኣለዉ፣ ናይ ምድሓን ቃላት ኣለዉ። ካብቶም ቃላታት ሓደ ከዓ ጽድቂ እዩ። ምናልባት ካልኦት ከ ንዝብሉ ኣሕዋትን ሓትን ዝተወሰኑ ንምጥቃስ ዕርቂ ኣሎ፣ ምብጃው ኣሎ፣ ከምኡ ውን ካልኦት ነገር ኣሎ። ደድሕሪ ናብ ሳብስቲሽን እውን መፂና ብጃ ምሕላፍ ዝብል እውን ካልኦትን ቃላት ተርሚኖሎጂ ንምድሓን ኣብ ውሽጢ ምድሓን ዝግለፀሉ ነገር ኣሎ። ካብዚ ተወሳኺ ምቕዳስ ቅድስናን ከምኡ ከዓ ፍፅምናን እንብሎ እውን ብሰፊሑ ኣሎ እዩ ማለት እዩ። እዚኦምን ካልኦትን ቃላት ኣለዎ። ሕጂ ግን ተንተክረሉ ዋና ርእስና ብዛዕባ ጽድቂ እዩ። እሞ ጽድቂ እንታይ እዩ ብዝብል እስካ ሓውና ያቆብ በዚ ንጀምር።
ጽድቂ ሲ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይመስሉ እሱ ከምዚ ተፈላለየ ዓይነት ትርጉም እንዲ ደለዎ። ሕጂ ሰባት ግን እንታይ ይመስሎም ጽድቂ ክበሃል ከሎስ ከም ስራሕ እዩ ዝመስሎ ስራሕ። ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ብዛዕባ ጽድቂ ኢና እንርኢ? ናብ ሚክያስ ግን ከይድ ከና ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 4 ሲ ብዛዕባ ባህርያት ደቂ ሰባት ይገልፅ። ኣብ ሚክያስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 4 ድሓርታ ይብል እቲ ካባታቶም ብለና ዝሐሸ በቃ እቲ ካብቶም ሰባት እቲ ዝሐሸ ዝበሃል ሲ ከም ተኸርባ ይብለና። ተኸርባ ዓይነት እሹኽ እዩ። ብጣዕሚ ትፈልጦ ትኾኒ ኢኻ እሹኽ። እቲ ዝቐንዐ ከዓስ ብለና ካብ ሓፁር እሹኽ ይገድድ። እቲ ቁኑዕ ድበሃል ሲ ካብ ሓፁር እሹኽ ይገድድ ብለና። ስለዚ ደቂ ሰባት ሓጢአተኛታት ኢና፣ ብመሰረቱ ሓጢአተኛታት ኢና ማለት ጻድቃን ኣይኮናን፣ ቅዱሳን ኣይኮናን፣ ዝተቐደስና ኣይኮናን፣ ንቁጣ ዓዲ ተዳልና ኢና ደቂ ሰባት። እግዚኣብሔር ግን ምሕረቱ መሰርአየና ግን ብእምነት እንታይ ኮይንና ጸዲቕና። ስለዚ ጽድቂ እንታይ እዩ ክንብል ከለና መጀመርያ ሓጢኣት ሞኒተር እንትንኦ ሓጢኣት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሓጢኣት ማለት ሕጊ እግዚኣብሔር ምትሕልላፍ ማለት እዩ፣ ንእግዚኣብሔር ዘይምእዛዝ ማለት እዩ። ናይዚ ተፃራሪ ድማ እንታይ እዩ? ፅድቂ ንብሎ። ናይዚ ተፃራሪ ፅድቂ ኢና ንብሎ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ንዓነ ንኸፅድቐና ዓብዪ ድሌት ኣለዎ። ኸፅድቐና ክልክልና ሓደ ሓጢኣትና ይቕረ ክብል፣ ካልኣይ ሓጢኣትና ክድምስስ፣ ሳልሳይ ድማ ከምዘይበደልና ክቆፅረና። በቃ እቲ ፅድቂሲ ራእየ ሞ ሓደ ሓጢኣትና ይቕረ ይብል ኣሎ፣ ካልኣይ ንዕማት ንዓነ ሓጢኣትና ይቕረ ብለና ኣሎ። ሓቂ ኢሉ ሓደሓደ ሕለና ተርፍ ሓጢኣት ውን ኮሎ ኳ እግዚኣብሔር ግን እንታይ ኢድገብረና ደሎ ካብዚ ኩሉ ነፃ ኢኹም ነፃ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 50 ሲ ሓንቲ ሰበይቲ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ደም ይፈሳ ነይሩ፣ ድሓር ናብ ጎይታ ከይዳ በቃ ነሲ እታ ዘፈር ክዳን እታ ጫፋ እንድሕር ተንኪፈስ ክድሕን የለ ድሓር እታ ዘፈር ክዳን ምስ ተንክፈት እቲ ካብ ኣድፈስ ዝነበረ ደም እንታ ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ድሓር እዛ ጓለ ኢልዋ እምነት ክስታ ጌራት ቂ ኣድሒናት ቂ ኣሞ ብሰላም ግዲ ምክንያቱ እምነት እዩ ዘድሕን። ሕጂ እቲ ስጋዊ ፍውስ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓጢኣት እውን ይቕረ ዘይብል እዩ። ስለዚ ፅድቂ ማለት ሲ ቅንዕና ቐጥ ድበለ ማለት እዩ፣ ቐጥ ድበለ ትኽ ድበለ ማለት እዩ፣ ፅድቂ ቀጥ ድበለ ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ዘይዘንበለ ማለት እዩ። ናብ ትራፊክ እኮ ሓቂ ክኸዶ ከሎ ብመኪና ሲ ቀይሕ ክበረ ከሎ ጠጠው ቆፂል ወይ ድማ ቀጠልያ ክበረ ከሎ ድማ ሕለፊት ምልክት ሓቂ ገለገለ ሰብ ግን ቀይሕ በሪ ከሎ ውፍ ኢሉ ሓልፍ። ሕጂ ናብ ክስታይ ከነምፅኦ ከልና ሓጢኣት እዩ ማለት እዩ። ማለት ጌጋ እዩ ጌጋ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ማለት ትራፊክ ምትሕላፍ ሓጢኣት ኮንኩ ንድብል ኣለኹ ኣነ ክብል ይኽእል እዩ ማለት ሓጢኣት ኮንኩ ንድብል ኣለኹ ኣነ ግን ሕጊ ምትሕልላፍ ጌጋ እዩ ሓቂ ዶ ናብ ናይ እግዚኣብሔር ክስታይ ክንመፅእ ከና ድማ ሕጊ ምትሕልላፍ ሓጢኣት እዩ። ስለዚ ፅድቂ ማለት ናይ ዝተቃራኒ እዩ፣ ናይዚ ተፃራሪ እዩ። ቀጥ ድበለ ማለት እዩ ብእግዚኣብሔር ቃል ብእግዚኣብሔር ሕጊ ምኻድ ማለት እዩ። እዚ ፅድቂ ይበሃል። ስለ ሰባት ፀድቃናት ድዮም ኣይኮኖም? ከመይ ሕድሕድ ሰብሲ እንታይ ኮይኑ እዩ? ሓጢኣት ሰሪሕ እዩ። ከምኡ ድብለና መፅሓፍ ቅዱስ ኩሎም እንታይ ኮይኖም እዮም? ሓጢኣት ሰሪሖም እዮም፣ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ድማ ጎዲሎም እዮም ይብለና።
እግዚኣብሔር ይባርኽካ ሓውና ያቆብ፣ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓሳብ እዩ ሂብካና። ምናልባት ንእሽተይ ንምውሳኽ ዝኣክል ብናይ ዕብራይስጥ ቃል ይገርም እዩ ምስ ናይ ትግርኛ ቃል ተተሓሓዘ እዩ። ጃስቲፊኬሽን ዝብል ቃል ናይ እንግሊሽ ጻድቅ እዩ ዝብሎ ወይ ድማ ጽድቂ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ናይ ዕብራይስጥ ቃል እውን ተወራርስቲ ስለ ዝኾነ ምስ ናይ ትግርኛ ቃልና። ናይ ግሪክ ቃል ድማ ዲካዮማ ተባሂሉ ይፅዋዕ እሞ እንታይ ማለት እዩ? ንሓደ ገበነኛ ወይ ድማ ንሓደ ሰብ ጻድቅ ኢልካ ወይ ድማ ምንም ኣበር የብሉን ኢልካ ምእዋጅ ማለት እዩ። ጃስቲፊኬሽን ክንብሎ ከለና በቃ እዚ ብዘይ ኣበር እዩ ብዘይ ሓጢኣት እዩ ኢልካ ዲክላር ምግባር ወይ ድማ ምእዋጅ ምንጋር ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ቅድሚ ኢልካ ዝሃብካዮ ሓሳባት ሰፊሕ ዝኾኑ ሓሳባት ዘጠናኸር ሓሳብ እዩ ማለት እዩ እዚ። ብርግፅ ታድያ ንሕና ሓጢኣተኛታት እንተ ደኣ ኮይና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻደቓትና ወይ ድማ ብዘይ ኣበር እዮም ኢልና ዶክ ንብል ይከኣል ድዩ? እዚ ከዚ ከኣል ብኸመይ እዩ? ማለተይ ሓደ ሓጢኣተኛ ዝሰርሐ ሰብ ግደፎ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ዘሎ ግን ሕጂ ኣብ ንነብረሉ ዘለና እኳ ንፈልጦ ንሕና ኣሚን ሓጢኣት እኳ እናሃለወና ኣብ ቅድሚ ሰማይ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ እዚኦም ምንም ኣበር የብሎምን ጻድቃናት እዮም ብዘይ ሓጢኣት ብዘይ ዓመፅ ንጹሓን እዮም ዝበልካዮ ቅድሚ ኢልካ ዝጠቐስካ ቃል ኣላ ከመይ ገይሩ ክበሃል ይኽእል? ወይ ድማ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ፍጹም ጻድቕ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ ሰማያት ኣብ ቅድሚ ኩሉ ክበሃል ዝኽእል ክወጀሉ ዝኽእል ወይ ክኸውን ዝኽእል?
ብጣዕሚ ትገርም። ንሕና ጻድቃን ኣይኮናን ብስራሕና ኣይንፀድቕን ደቂ ሰባት ማለት እዩ። ካብ ተፈጥሮና ጀሚሩስ ሓጢኣተኛታት ኢና። ከመይ እንድሕሪልካ ክልተ ቆልዑ ትረኣየ ሞ ክልተ ቆልዑ ተባሃሉ ደቂ ሓደ ዓመት ማለት እዩ ነቲ ሓደ መፃወቲ ክትቡ ከለካ ሓደ እንታይ ይገብር ቡክ የብሎ ይምንጥሎ ወይ ይቐንእ ወይ ይፀፍዖ። እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? በቃ ኣብ ውሽጢና ሲ ኣሎ እንታይ ብለና ሲ ብዛዕባ ኣብርሃም ክገልፅ ከሎ ሲ ሌዊስ ይብለና ሌዊ ኣብ ናይ ኣብርሃም ብርኪ ኮይኑ ሲ ዕሽር ሃበ ይብለና ንምልከት ፀድቅ እንታይ ማለት እዩ? ኣብቲ ውሽጢ ዲኤንኤ ናይ መጀመርያ ባ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንረኽቦ ብዛዕባ ዲኤንኤ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ እዚ ኣብ ኣብራኽ ኣብርሃም ኮይኑ ሲ እንታይ ሃበ ዕሽር ሃበ ይብለና ገና ለዊ ገና ከይተወልዶ ከሎ ማለት እዩ ገና ከሎ ምክንያቱ ድሕሪ ኣብርሃም ይስቅ ድሕሪ ይስቅ ያቆብ ድሕሪ ያቆብ ለዊ ዘርኢ ሓረግ እኳ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ግን ኣብ ናይ ኣብርሃም ብርኪ ኮይኑስ ዕሽር ሃበ ክብለና ከሎ ኣብቲ ናቱ ዲኤንኤስ ለዊ ነይሩ እዩ ድብለና ዘሎ። ሕጂ ኣዳም ድማ ሓጢኣት ክሰርሕ ከሎ ኣብቲ ናቱ ዲኤንኤ ንሕና ነርና ኢና ማለት መላምት ኣይኮን ክዲዛ ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ እንታይ ይብለና ኩሎም ይድብለና ኩሎም ሓጢኣት ሰሪሖም ይብለና ስለዚ ፃድቕ ሓደ እኳ የለን ብምንታይ ድኣ ሞ ይኣምኑ ብምንታይ ድኣ ሞ ይፅድቁ ሰባት ንእግዚኣብሔር ብምእማን ገለገለ ሰባት እንታይ መስሎም ኣብ ብልዩ ኪዳን ሰብ ብስራሕ ዝፀድቕ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ብእምነት ዝፀድቕ መስሎም ግን ከምኡ ይኮነ ኣብ ሮሚ ምዕራፍ ሓደ ክንርኢ ከለና ሲ ፃድቕ ብእምነት ይነብር ክብል ከሎ ሲ ተባሂሉ ከም ተፃሓፈ እዩ ድብሎ ናምንታይ ይደወስደና ናብ እምባቆ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 4 ይደወስደና ኣብ እምባቆ ምዕራፍ 2 ሲ ፃድቕ ብእምነት ከም ዝነብር ይነግረና ስለዚ እቲ ንሓጢአተኛታት ኮነ ንኣይሁዳውያን ኮነ ንግሪካውያን ንኣህዛብ ኮነ ቃደ ካልኦት እውን ንፅራበ ዘፅድቕ እንታይ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፅድቂ ተገሊፁሎ ይብለና ስማ ብኸመይ እዩ ንጎይታናን መድሓነን የሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 8 ክሳብ 10 ምክፈት ራት ሰማዕትና እውን ኣብደለኹምሞ መፅሓፍ ቅዱስኩም ከፊትኩም ምሳና ክትከታተሉ በዚ ጋጣሚ እዚ ክንዕድመኩም ንፈት
እሺ ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብፀጋኢኹም ዝድሓንኩም እዚ ከዓ ውበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ፍጥራት ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ተቐደም ዘዳለወ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ የሱስ እተፈጠርና ኢና
ሕጂ ስታይ ድልና ሎ እቲ ፀጋ ብምንታይ ድሕንኩም ብእምነት ኣድሕንኩም ይብለና ሓቀዶ ስለዚ ንሕና ብእምነት ኢና ፀዲቕና ኣለና እዚ ሲ ብስራሕኹም ኣይኮነን ይብለና ብስራሕና ከምደይኮነ እዩ ዝነግረና ኣሎ ብስራሕ ኣይኮነን እንታይ ዳ ፀጋ እግዚኣብሄር ንዓና ከም ደፅደቐልና ንሕናስ ብእምነት ከም ዝፀድቕና እዩ ዝገልፅ ደሎ እዚ ምዕራፍ እዚ እንደገና ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ ሓደ ጀሚርና ክሪኦ ክና ክሳብ 22 ደሎ ኣብ ንሪእሉ ሲ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ ሓደ ክሳብ ቁፅሪ 2 ደላ መርኣያ ሳሞን ብበልና እንታይ ብለና እስኹምስ ካብ ቀደም ጀሚርስ ወለድ ቁጣዕኹም ነርኩም ለና ከምይ ኣቦታትኩም ኣንብብ
ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ ከምቲ መንፈሲ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቓ ስልጣን ኣየር እተመላለስኩም ብበደልኩምን ብሰኣበሳኹምን ሙታ ዝነበርኩም ንኣኻትኩም ህያው ገበረኩም
ንሕና ኣቦታትና ሓቂል ብበደልና እንታይ ዝነበርና ሙታት ዝነበርና ሕጂ ግን ህያው ገበረና ወረድ ኢሉ ግን እንታይ ይብለና ብምንታይ ኹም ፀዲኩም ብለና ኣሎ ብእምነት ፀዲቅኩም እዩ ድብለና ኣሎ ስለዚ ናፍታ ክስታይ ክንመፅእ ከለና ሰብ ብኸመይ ይፀድቕ ክንብል ከለና ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ይፀድቕ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሲ ኣብ ዕብራውያን ደላ ሓንቲ ጠቕሲ ከንብብ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 4 ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ልቢ ንበለላ እዚኣ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ምእንቲ ክፀድቕ ክርስቶስ መደምደምታ ሕጊ ሙሴ ይብለና በቃ እቲ ሰብ ደይከኣሉ ሕጊ ሲ መን እዩ ፈፂሞ ጎይታና መድሓናን የሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ድማ ንምንታይ እዩ ዝኣምን ዘበለ ብጎይታ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ምእንቲ ክፀድቕ ዮሃንስ ወንጌል 3:16 ድሕር ኬድና ድማ ኣብ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 እንታይ ኢሎና እግዚኣብሄር ኣቦ ንሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ነዚ ዓለም እዚኣ ሲ እንታይ ገይርዋ ከም ዘፍቀራ ይነግረና እቲ ብኡ ዝኣመነ ብወዱ ማለት እዩ ዝኣመነ ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘለዎ እቲ ብኡ ዝኣመነ ድማ ከም ትፍረድ ይገልፀና ኣውፅኻ ኢለ ከም
ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ እምበር ንኸይጠፍእ ሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቅራ
ኣብዚ ሕጂ ክልተ ነገር ዶ ንርኢ ኣምላኽ ሲ ንዓለም ዝኣፍቂርዎ ሕጂ ብኡ ድኣመነስ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክህልዎ ሓደ ወዱ በጃ ከምዝሃበ ኢና ንርኢ ስለዚ ደቂ ሰባት ዝፀድቁ ንክርስቶስ ብምእማን ንጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ብምእማን ከም ዝፀድቁ ካብዚ ንርኢ ብተወሳኺ ሮሚ ምዕራፍ 3 ሮሚ ምዕራፍ 4 ክንርኢ ንኽእል ኢና በቃ ሰባት ንጎይታ ብምእማን ጥራሕ ከም ዝፀድቁ ኣብርሃም እኳ ከይተረፈሲ ቅድሚ ግዝረት ቅድምታ ምግዛሩ ማለት እዩ እንታይ ከም ድገበረ ከም ድኣመነ ብስራሕ ዩ ፀዲቁ ብለና ኣይኮነን ብእምነት ኢሉ ዩ ድገልፆ ስለዚ ሮሚ ምዕራፍ 3 ካብ 21 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 4 ዘሎ ክንርኢ ከለና ክሳብ ቁፅሪ 6 እዚ ሓሳብ እዚ ዝገልፀና ሰባት ብኸመይ ፀድቁ ንጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ብምእማን ናብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ክንከይድ ከለና ድማ እቶም ብስራሕና ክንፀድቕ ኢና ዝብሉ ሰባት ካብ ክርስቶስ ተፈልዮም ካብ ፅድቁን ከም ዝወደቑ ይነግረና ካብ ፀጋውን ከም ተፈልዩ ይገልፀልና ስለዚ ሰብ ዝፀድቕ ንጎይታናን መድሓናን ብምእማን ጥራሕ ምዃኑ ካብዚ ከነስተውዕል ንኽእል
ምናልባት ከምቲ ቅድም እናበልካዮ ፅናሕኻ ሓሳብ ፅድቂ ምስ ተግባር ተተሓሓዘ እዩ ወይ ድማ ምስ እቲ ንገብሮን ምስ እንመላለሶን ሂወት ተተሓሓዘ እዩ ሰባት እንታይ ደኣ እሞ ክርስቶስ ብዘይምእማን
ብዙሓት ሰናይ ተግባራት ዝገብሩ ሰባት ኣሎ። ኢንፋክት ብዙሓት ሰባት እውን ከም ጻድቃን ዝቁፅርዎም ሰባት ኣሎ። ክርስቶስ ከይኣመኑ ሰናይ ተግባር ዝገብሩ ንሓዎም ይቕረ ዝብሉ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ዝገብሩ ሰባት ኣሎ። ኢንፋክት ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 እውን የሱስ ክርስቶስ ኣጋጢሞ እዩ ንየሱስ ክርስቶስ እውን። ስለዚ እንታይ ክብል የደልየ? ኢየሱስ ክርስቶስ ከይፈለጥና እንገብሮ ተግባር ከጽድቐና ዘይክእል ንምንታይ እዩ? ጽድቂ ምስ ተግባር ተተሓዘ እተ ደኣ ኮይኑ ንሕና ክርስቶስ ከይኣመና ጽቡቕ ተግባራት እንተ ደኣ ንሰርሕ ኮይና እዚ ከዓ እንተ ደኣ ደየዝዲቕና ሲ ንምንታይ እዩ? እቲ ምኽንያቱስ እንታይ እዩ?
እሞ ነዛ ሓቶ እዚኣ ሲ ብሕቶ ክንምልሳ ሓደ ሰብ ከመይ ድበለ ሻወር ብውዒ ሻወር ተሓፂቡ ከመይ ድበለ ሳምና ተሓፂቡ ኣብ ገዛ ተቐሚጡሎ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ምግቢ ይበልዕ ሽንት ቤት ይጥቀም በቃ ነብሱ ተሓፂቡ ኢሉ ኣሎ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ኣይወፅን ካብ ገዛ መሊሱ ተድሕት ሰብ ርስሓት ይወፅ ዶ ካብ ሰብነት ኣይወፅን
ይወፁ ባ
ንምንታይ ተሓፂቡ ኢሉ ኣለኩ ካልእ ውላ ሓንቲ ጓሓፍ ኣይተንከፈን ረሳሕ ነገር ኣይተንከፈን ንምንታይ ድወፁ ካብ ውሽጡ ምካት እቲ ዝበልዕ ናይ ምግቢ ሲ ኣብ ውሽጥና ደሎ ምስ በላዕና እቲ ዘድሊ ወሲዱ እቲ ዘየድሊ ድማ ብቆረበትና ቢሉ ስለ ደውፅዎ ስለ ንርህፅ ንረሲሕ ኢናሓቂ ኢና ዋላ ደቂ ኣብ ሓመድ ኣይንባዓል ዋላ ብገዛ ኮይናስ ነብር ኢና ናይ ሰብ ኣእምሮ ድማ ንፁህ ኣይኮነን ሓጢኣት እዩ ብሓጢኣት ሲ እንታይ ደሉ ዳዊት ኮ ክዛረብ ከሎ ንኣነስ እዩ ይብል ብምንታይ እየ ተጠኒሰ ብል ብበደል ተጠኒሰ ብሓጢኣት ተወሊደ ይብል ብሓጢኣት በቂ ደቂ ሰባት ኣፍትናትና ዲኒ ኣፍትናትና ክሮሞዞም ኣፍትናትና ዘረመድ ባሃል ማለት እዩ ምስ ዝተዋሂድ እዩ ኣብ ሕድሕድ ዝንባሊናስ እንታይ ኣሎ ናይ ሓጢኣት ነፀብራቕስ ኣሎ ብጣዕሚ ትገርም ናይ ጎይታን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ደምሲ ካብቲ ንዓና እውን ድሽውደና ሓጢኣት ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ ፅልቂ ንመስለና ሓጢኣት ኣሎ ምካቱ እዚ ሓጢኣት እዚ ኣብቲ መትኒ ኣብቲ ውሽጢ ምስቲ ደምና ተዋሂድ እዩ ሕጂ ዕብራውያን ከነንብብ ከለና እንታይ ድለና ብፍላይ መዕራፍ 10 ሲ ንሕልናና እውን ይደንፅህ ናይ ጎይታን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ደምሲ ካብ ሓጢኣት ኩሉ ይደንፅህ ስለዚ ነቲ ሕልናና እውን ይበቃ ደምፅሆ ኣብቲ ዓሚቁ ኣብቲ ውሽጢ መትንታትና ደምኣት እዩ ይፅር እዮ ሕጂ ማለት ብክስታ ኣይንሕሰቦ ከምዚ ከኒና ውሃ ኣጋር ትበሃል ኣማ ጥቢላ ስክሳዕ ታሕቲ ወሪዳ ነፅሪያ ከም ይኮነን ብእምነት ኢና ንደምና ብእምነት እዩ ስለዚ ወላ እኳ ምስ ተግባር ተተሓሓዘ ይኹን ዳኣ እምበር ሕጊ ሙሉእ ብምሉእ ዝፈፀሙ ሰብ እየለን ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ወፃኢ
ኢንፋክት ተዝፍፅሙ ኸ
ሙሉእ ብምሉእ ተተፈፅሙ ዳ እሱ እያ ዝደሊ እሱ እኳ ዝደሊ ግን ከምዚ ዝበል ኩኻ ዝንባሌና ናብ እዩ ዝኸይድ ናብ ሓጢኣት እዩ ዝኸይድ ጎይታ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ኣይተመንዘር ካብ ተባሃለስ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኢ ሓቂ ኢ ኣነ ግን ንለኩም ኣለኹ እቲ ብልቡ ተመንያ ስታይ ገይር እዩ ኣመንዚሩ እዩ ናይ ግድን ምስ ኣብ ዓራት ክድቅስ ስለ ደለዎ ይኮነን ኣመንዚሩ ድበሃል ብእምርኡ ክሰርሑ ክእል እዩ ሓጢኣት እቲ ማዕረክቲ ከም ሕለክለክ ደበለ ምኳኑ ነስተውዕሉልናቲ ሓጢኣት ናብነት ቀታሊ ሰብ ሕጂ ከይዱ ካራ ሒዙ ወይ ድማ ጎዞም ሒዱ ከይዱ ስለ ድፈገፁ ኣይኮነ እንታይ ደኣሲ እንድሕር ዝፀሊእዎን ሓው በቃ ቀትሉ ወ ከምኡ ይብልና መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ ኢሉ ንሓው ዝፀልእ ሲ ሱታይ ቀታሊ ንስ ምካ ትፀሊእ ካብ መን ድምላዓል ካብ ሰይጣን ፀላኢ ሰናይ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ድማ ክቀትልን ክሓርድ ከጥፍ ንመፅ እግዚኣብሔር ደለዎ ግ እንታይ እዩ ፍቅሪ እዩ ስለዚ በቃ ሓጢኣት ደይሰርሕ ሰብ ኣሎ ፍፁም ሰብ ኣሎ ባሕታዊ ኣሎ እንብሎ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ከም ደይኮነ ኢና እንርኢ።
እሺ፣ እግዚኣብሔር ይባርክካ ሓውና ያቆብ፣ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳባት ኢካ ትበና ዘለካ።
ኣምነካ ኣምነካ I'm the guy. I'm the guy. I'm the guy.